adusă în minte această analogie referitoare la rolul, poziția lui Dumnezeu în universul acesta și modul în care noi ne raportăm lui. Și în analogia aceasta este descris ca un olar, ca unul care dă formă. Da? Și prin formă, bineînțeles, și întrebuințare. Și cred că este o imagine asupra cărei ar trebui să reflectăm mai frecvent și să ne aducem aminte că, până la urmă, istoria este în mâna lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră ați citit așa știri despre ce se întâmplă în lume săptămâna trecută? Nu e un păcat, deci n-ați comis un păcat ca să nu credeți că am de gând să vă pun la col, să vă invit la mărturisiri și la alte lucruri. Dar în mod cert, suntem asaltați cu tot felul de informații și probabil ați văzut că acel pod care lega Rusia de Crimea a fost bombardat, nu se știe exact ce anume s-a întâmplat, dar a fost o explozie care l-a afectat semnificativ și comentatorii politici și militari deja își dau cu părerea cu privire la ce se va întâmpla, impactul pe care îl are asupra războiului. Ce vreau să spun este că într-un asemenea context este ușor să ne gândim că tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta are autori umani. Sunt persoane responsabile, vinovate, eroi, victime și împărțim istoria în categoriile de acest fel, uitând că istoria este de fapt mult mai mult de atât. Biblia este o carte scrisă pe o perioadă de câteva sute de ani. Este o colecție, așa cum bine știți, care include multe cărți, Vechiul Testament, Noul Testament, și sunt multe genuri literare prezente în această carte. Avem astfel istorie, avem poezie, avem corespondență, scrisori, avem însemnări de călătorie, aduceți-vă aminte de însemnările lui Luca din Cartea Faptele Apostolilor, avem note biografice, ne sunt descrise diferite personaje, bineînțeles avem Evangheliile care ne prezintă cea mai extinsă biografie a Domnului Iisus Hristos și avem profeție. Avem profeție și cu privire la profeție, opiniile sunt destul de împărțite în ce privește rolul profeției. Rolul profeției, așa cum este înțeles de cei mai mulți, este să prezinte lucruri care se vor întâmpla în viitor. Nu-i așa? Avem profeții despre Domnul Iisus Hristos și avem profeții cu privire la promisiunea venirii sale, cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, cu privire la misiunea Domnului Iisus Hristos, moartea sa, învierea sa și, bineînțeles, revenirea sa. Însă profețiile nu s-au ocupat numai de aceste aspecte, au avut de-a face și cu situații care erau pertinente vremii profetului respectiv și de aceea de multe ori apare confuzia aceasta. Despre cine vorbește? Aduceți-vă aminte de întrebarea pe care o pune famenul etiopian lui Filip când citea din Isaia. Despre cine vorbește? Despre sine sau despre un altul? Și în zi de astăzi avem anumite dileme cu privire la mesajul profețiilor. Pentru că scopul profețiilor adesea a fost și acela de a atrage atenția, de a alerta poporul cu privire la starea sa spirituală. Avem de asemenea mesaje prin care era anunțată judecata lui Dumnezeu ca o consecință a acelei stări spirituale. Și de foarte multe ori aceste mesaje erau puse într-un îndemn la pocăință, la o schimbare a căilor acelor oameni. Acum, cartea Daniel are un rol special, un rol aparte în economia întregii scripturi, pentru că în profețiile lui este foarte multă istorie, este foarte multă istorie consumată, foarte multă istorie consumată, cu toate că mulți încă îl mai folosesc ca un punct de reper și pentru viitorul omenirii și viitorul întregii istorii a omenirii. Poate spre dezamăgirea unora, nu o să mă ocup cu aceste aspecte, ci vreau să învățăm din această întâlnire a lui Daniel cu îngerul, cu mesagerul Domnului, poziția pe care ar trebui să o aibă credinciosul față de istorie, față de ceea ce se întâmplă în istorie. Și am pornit în alcătuirea acestui mesaj cu obiectivul acesta de a ne repoziționa față de ceea ce se întâmplă în lumea noastră și de a ne așeza, dacă vreți, inima acolo unde ar trebui să fie a unui credincios, a unuia care, așa cum o să sper să reiasă din mesajul acesta, are acces la ceea ce nu au acces comentatorii politici, comentatorii militari, pentru că perspectiva pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură trece dincolo de ceea ce se întâmplă pe o hartă. Trece dincolo de ceea ce se întâmplă pe o hartă. Revenind la Daniel, capitolul 11 este un capitol în care îngerul care a venit la Daniel, și anume, știți despre cine este vorba, nu? Despre Gabriel, da, îngerul acesta care vine la Daniel în această înfățișare care la început îl paralizează pur și simplu. O înfățișare înfricoșătoare, cade, își pierde puterea, îngerul ajută să se ridice mai întâi pe genunchi și pe mâini și apoi în picioare și apoi își recapătă cumva poziția și calmul și pacea și de fapt vedem de acolo că este parte a mesajului pe care îngerul îl transmite. Îi spune, hei, om prea iubit de Dumnezeu, fii liniștit, fii pe pace. Și este, într-o anumită măsură, cred eu, mesajul pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne-l transmite, indiferent de ceea ce se întâmplă pe plan extern, de tulburările pe care le resimțim cu toții, noi credincioși ar trebui să ne regăsim această pace, ar trebui să ne regăsim această liniște în această perspectivă pe care ar trebui să o avem cu privire la istorie. Dacă observați, aici este făcută o referire temporală în ceea ce privește momentul istoric la care se adresează îngerul lui Daniel. În anul din tâi al lui Dariu Medul. În anul din tâi al lui Dariu Medul. Dintr-o corelare între datele istorice și relatarea biblică, ar putea fi vorba despre Gobrias, unul dintre generalii care a condus ofensiva împotriva Babilonului. Se spune despre el că ar fi fost un general proeminent în această armată, a intrat primul în Babilon și de aceea ar fi și fost un regent care apare cu acest nume. Perioada este undeva între 539 și 534 înainte de Hristos. Ce îi comunică îngerul lui Daniel are de-a face cu o istorie care se derulează pe o perioadă de aproape 200 de ani. Se schimbă patru împărății, patru forțe militare majore pentru acea regiune. Mai mulți împărați, mai mulți regi care se perindă pe tronurile acestea, Și, bineînțeles, gândiți-vă, în cele din urmă, porțiunea aceasta de istorie se încheie cu Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, care moare în 323 și imperiul său se descompune, dacă vă mai aduceți aminte de datele istorice, se descompune într-o manieră destul de violentă. Un imperiu care se întindea de la granița Israelului până către India. Deci, cea mai mare parte a lumii de atunci a fost afectată și prinsă în aceste frământări și mișcări de forță și tulburări. Gândiți-vă că generațiile acestea, timp de 200 de ani, unii dintre ei au fost robi. Daniel însuși a fost dus ca rob. Au fost grupuri etnice dislocate din locul lor de baștină, duși în altă parte. Au fost mulți care și-au pierdut viața. Noi tindem să ne uităm la istorie așa, doar ca o consemnare. S-a întâmplat în istorie, pentru că nu ne mai afectează chiar atât de mult, nu ne afectează în mod direct. Ne afectează în mod direct și poate și asta destul de puțin, mai mult ca spectator chiar, ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în zilele noastre. Dar în mod cert, și în perioada aceea au fost tulburări și aș spune tulburări chiar mai mari decât cele pe care le suportăm noi. Noi ne uităm la creșterea prețului benzinei, la creșterea prețului alimentelor, ascultăm știrile acestea din ce în ce mai sumbre cu privire la housing market și la toate celelalte și începem cumva să ne pierdem liniștea, să ne frământăm, să ne îngrijorăm, amenințările Coreei de Nord, alianța aceasta între China, Rusia, Iran, o nouă axă politică care se înfiripează și oamenii își pun tot felul de întrebări și avem sentimentul că perioada pe care noi o trăim este una dintre cele mai grele. Și acum, lucrul acesta, eu zic că, nu știu, are de-a face cu o anumită ignoranță. Pentru că dacă ne uităm în istorie, observăm că au fost perioade în care omenirea a fost afectată chiar mai grav și mai serios decât a fost afectată acum. E drept, acum este rândul nostru, acum ne vizează direct pe noi. Dar haideți să nu ignorăm și să nu minimalizăm suferința prin care au trecut generații de-a lungul istoriei înaintea noastră. Înaintea noastră. Da? Deci uitați-vă la această scurtă, succintă, nedreaptă chiar, condensare a unei perioade foarte frământate din istoria omenirii. Din istoria omenirii. Și, cum spuneam, nu să mă ocup de acestea. Cine a fost unul, cine a fost împăratul celălalt, pe cine reprezintă, are corespondent în istoria recentă sau în istoria contemporană, nu. Mă voi ocupa din nou de ce ar trebui să extragem noi din mesajele acestea, din această perspectivă asupra istoriei. Și cred eu că un prim lucru pe care trebuie să-l înțelegem este următorul. Istoria contemporană, istoria umană are o corespondență în dimensiunea spirituală. Are o corespondență în dimensiunea spirituală. Și pe ce îmi bazez această afirmație? Când îngerul îi vorbește lui Daniel despre schimbări de împărați și domnitori, dar și despre căpetenii ale armatelor cerești, pentru că îi spune Daniel, din momentul în care tu te-ai rugat, din momentul în care tu ai cerut lumină din partea lui Dumnezeu, cu privire la ce se întâmplă, cu privire la istoria aceasta tulbure, pe timpul vieții lui Daniel s-au perindat câțiva împărați. A fost o perioadă destul de lungă în care Daniel, din om proeminent al împărăției, a fost uitat, a fost ignorat, a fost readus în conducerea împărăției, dar a fost victima geloziei celorlalți, dacă vă aduceți aminte, și ajunge în groapa cu lei. Deci, normal că Daniel și-a pus și el problema, Doamne, ce se întâmplă și ce ar trebui să înțeleg și cum ar trebui să reacționez în mijlocul tuturor acestor întâmplări? Și ce îi spune îngerul? Din momentul în care am auzit, din momentul în care am auzit, eu m-am pornit, dar am fost la rândul meu confruntat. Am fost confruntat și ne vorbește aici despre o căpetenie a Persiei și nu cred că este vorba despre cel care era pe tronul Persiei, ci de cel care era, se pare, responsabil de ce se întâmplă cu cel care era pe tronul Persiei. Frați și surori, ceea ce noi auzim prezentat în știri și ceea ce noi încercăm să înțelegem citind specialiști, oameni care au studiat istoria, care studiază, strategiile militare, de fapt au și un alt plan în care se mișcă, se întâmplă lucruri pe care noi nu le vedem. Pe care noi nu le vedem. Și aș spune, cu atât mai puțin le înțelegem. Cu atât mai puțin le înțelegem. Parcă ne este greu să ne și imaginăm o luptă între căpetenii îngerești. Uitați-vă numai la ce descriere îi face Daniel. Cât de înfiorătoare este imaginea aceea înaintea lui, încât el pică. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, spune atunci când vin să-l prindă, spune, dacă ar fi vrut să scape, putea să invoce ajutor și ar fi fost trimise câte legiuni? 12 legiuni. O legiune, cel puțin în armata romană, ar fi avut în jur de 5.000 de oameni, echivalentul unei divizii militare astăzi. Da? Deci, vă dați seama cam cât stăteau la dispoziția lui. Apostolul Pavel vorbește despre căpetenii, despre domnii ale duhurilor răutății, care sunt unde? În locurile cerești. Așadar, avem pe de-o parte aceste căpetenii, Mihail, Arhanghelul, Gavril, Arhanghelul, ceea ce înseamnă că ei înșiși erau căpetenii peste alte armate. Unul din numele lui Dumnezeu, prezent în Vechiul Testament, este El Savaot, care înseamnă Domnul oștirilor. Deci, frați și surori, ceea ce se întâmplă aici, în planul acesta uman, iată, are o corespondență în cel spiritual. Chiar dacă noi nu-l vedem, chiar dacă noi nu-l pricepem, chiar dacă noi nu-l înțelegem, lupta există, schimbările, se pare că sunt jocuri politice și acolo, jocuri. Sunt mișcări și în tărâmul acesta, care își găsesc, iată, corespondență în istoria noastră. De aceea, frați și surori, n-ar trebui să ne uităm la cultura în care trăim, la istoria aceasta în care și noi suntem parte, doar ca pe, un joc al intereselor, unor oameni politici, unor grupuri de interese, Bilderberg, oricare ar fi ele. Pentru că este o viziune, aș spune eu, prea sumară față de ceea ce se întâmplă, de fapt, așa cum spune Sfânta Scriptură, la o scară mult mai mare, mult mai largă. Deci, un prim lucru, să avem întotdeauna în minte această dublă dimensiune a istoriei căreia îi aparține. Un alt aspect pe care cred eu trebuie să-l reținem. Oamenii nu sunt abandonați la discreția duhurilor răutății. Deci chiar dacă ele se luptă, chiar dacă ele sunt în această ofensivă, dar noi nu suntem abandonați, noi nu suntem singuri, cum s-ar spune. Da? Nici în fața agresorului, de oricare nație ar fi el, Rusia, Coreea de Nord sau oricare ar fi, pentru că nu suntem lăsați singuri nici în fața agresorului spiritual. Agresorului spiritual. Gabriel vine la Daniel și este menționat Mihail, cum spuneam, înger cu rang de arhanghel, căpetenii, așa cum spune și apostolul Pavel. Și cred că o mai bună imagine a stării acesteia, de fapt, ne este dată în Cartea 2 Împărați, capitolul 6. a trimis acolo cai, care, o oaste puternică, au ajuns noaptea, au înconjurat cetatea, este vorba de cetatea Samariei. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit, este vorba de Elisei și slujitorul său. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, intrase deja în panică, ah, domnul meu, ce vom face, cum vom face? Și Elisei răspunde, nu te teme, căci mai mult sunt cei cu noi decât cu ei. Și Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Acum, poate unii sunt deja tentați să își modifice și ei rugăciunea. Doamne, nu înțeleg eu ce se întâmplă în Crimeea și în Ucraina și în Rusia, dar deschidem ochii. Nu uitați experiența lui Daniel. Nu uitați experiența lui Daniel. Nu știu câți sunt într-adevăr pregătiți pentru o astfel de imagine, pentru o astfel de situație. Și probabil tocmai de aceea și credința are de-a face și cu lucruri nevăzute. Și cu lucruri nevăzute. Noi avem sentimentul că lucrurile acestea o să ne ajute și o să ne furtifice, dar uite că aici ne este mai de folos sprijinul Duhului lui Dumnezeu care întărește credința și încrederea noastră. Dar este totuși o perspectivă pe care n-ar trebui să o omitem atunci când ne gândim la ceea ce se întâmplă. Noi nu suntem lăsați singuri, nu suntem lăsați descoperiți, nu suntem în poziție de vulnerabilitate. Când Apostolul Pavel vorbește despre armură, el nu spune, acum atât face Dumnezeu pentru voi, vă dă echipamentul și luptați-vă singuri. Nu, iată că aici este sprijinul acesta pe care Dumnezeu prin mesagerii săi, îngerii săi, îl oferă și îl oferă credincioșilor. Cred că putem desprinde și alte câteva lucruri. Doar pentru că noi nu vedem îngerii și armatele lor, nu înseamnă că nu există. Este necesară o abilitate spirituală specială pentru a vedea realitățile spirituale, dar încrederea în Dumnezeu este cea din care ne vin liniștea și pacea, că suntem în grija și în atenția sa. Un alt lucru important. Credincioșilor li se cere curaj și credință. Aceasta este o așteptare pe care Dumnezeu o are cu privire la noi. Ascultați mesajul îngerului pentru Daniel. Nu te teme de nimic, om prea iubit. Pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-ai întărit. Cu ce mesaj vi se pare că seamănă mesajul îngerului? Mesajul pe care l-au dat îngerii la nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu? Și atunci a spus, nu vă temeți, o veste bună, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În capitolul 11, chiar în mijlocul profeției prin care Dumnezeu îi dezvăluie lui Daniel circa 200 de ani de istorie, apare această afirmație. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Da? Deci, frați și surori, în ciuda tot ceea ce se întâmplă pe plan militar, pe plan economic, da, epidemii și toate celelalte, cred că pe noi credincioșii ar trebui să ne provoace la o și mai mare atenție și preocupare cu cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că uitați-vă din nou care este promisiunea. Da, spune îngerul, istoria se va agita atât de mult, vor cădea împărății, unele le vor înlocui pe altele, va fi suferință, dar poporul care va cunoaște pe Domnul, aceia din popor care vă cunoaște vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Cred că uneori dilema aceasta, Ce se întâmplă cu credincioșii din Ucraina, de exemplu, în momentele acestea? Ce se întâmplă cu cei de acolo? Pentru că ăștia sunt, nu, credincioși. Bun, înțelegem, judecata lui Dumnezeu se manifestă atunci când popoarele îi întorc spatele. Domnul Iisus Hristos, vorbind odată cu ucenicii, le spune să aibă grijă, să nu creadă că doar prin faptul că ei nu trec prin suferință, îi face superior celor care sunt afectați în suferință. Cu alte cuvinte, mesaj așa actual și relevant pentru noi, pentru că noi suntem în America și încă nu simțim suferința și povara unui război, nu este pentru că America are arme mai performante și armată mai bună, cu toate că este și parte și aceasta o parte a ecuației, dar asta nu înseamnă că noi suntem spiritual într-o situație mult mai bună decât ceea ce se întâmplă acolo. Nu uitați că de-a lungul istoriei Dumnezeu a îngăduit ca oameni credincioși ai Lui să fie martirizați. Să fie martirizați. Vorbind cu cineva în timp ce lucram la acest mesaj și schimbând câteva idei, mi-a povestit două incidente care i-au fost povestite. Pe de o parte, era vorba de o familie în care tatăl și mama, 7 copii, au fost luați într-o noapte de jandarmi, era pe vremea aceea în România, pentru că auziseră că se roagă noaptea. Au venit, i-au luat și nu mai știu exact, dar pentru câțiva ani nu s-a știut nimic de ei. Nu s-a știut nimic de ei. Și când în cele din urmă s-au întors, copiii întrebau, v-a fost dor de noi? V-a fost teamă pentru viața voastră? Cum ați supraviețuit condițiilor de lucru, de închisoare? Și a spus, nici nu știm să vă spunem. Nici nu știm să vă spunem. Ceva s-a întâmplat în gândirea noastră, în inima noastră, pentru că în toate acestea am avut o pace și o liniște pe care nu ni le putem explica. Deci nu suferința a fost evitată, ci reacția lor și starea lor la suferință. Și în celălalt caz era cazul unui bunic, o fată care avea câțiva anișori, a fost lăsată la poartă pentru că erau urmăriți când se strângeau pentru rugăciune în casă. Și o fetiță mică s-a dus să-și ia o bucată de pâine din casă și în momentul în care a intrat în casă a venit jandarmul și i-a arestat pe cei care erau înăuntru, printre care era și bunicul ei. Era făcut până la urmă câțiva ani de temniță grea și nu mai țin minte dacă nu cumva a și murit. Și a simțea cumva sentimentul acesta al vinovăției, până când i s-a spus, auzi, în toate acestea el a fost mai mult decât bucuros de ceea ce s-a întâmplat. Și nu aș vrea să se înțeleagă că gata, este un act de bravură, să vină suferința, Dumnezeu ne va întări. Nu știu cum va fi. Nu știu cum va fi. În mod cert, trebuie să înțelegem că de la noi se așteaptă o altfel de poziție. O altfel de poziție. Câteva scurte concluzii. Tocmai pentru că credincioșii știu că ceea ce se întâmplă pe pământ este influențat de ceea ce se petrece pe plan spiritual, trebuie să aibă încredere că Dumnezeu urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă și intervine conform unui plan ce izvorăște din înțelepciunea sa și din benevolența sa, bunătatea sa. Nu înseamnă că Dumnezeu își arată răutatea față de Ucraina sau față de Rusia sau față de oricare altă națiune. Din punct de vedere al pedepsei, Sfânta Scriptură spune că nu este nevoie de nimic altceva decât Dumnezeu să-și retragă mâna, să-și retragă influența și să ne lasă în voia minții noastre că ne vom distruge cum nici o altă creatură de sub soare se pare că nu reușește. Da? Este suficient atât. Noi de multe ori îi punem în spate lui Dumnezeu actele criminale, violența și toate celelalte. De cele mai multe ori sunt, cum se spune, our own doing. Ne facem cu mâna noastră. Ne facem cu mâna noastră. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu știe ce se întâmplă și că nu lucrează până la urmă în toate lucrurile acestea, împlinirea planurilor sale. Tocmai pentru că Dumnezeu urmărește îndeaproape și controlează deznodământul lucrurilor, credincioșii au pace, sunt întăriți în credința lor și acționează cu curaj. Acționează cu curaj. Frați și surori, ori de câte ori ne plângem împreună cu colegii de servici, vai, ce a crescut prețul benzinei, vai, că te duci pe rafturi și mâncarea e atât de scumpă, vai, că porțiile s-au micșorat, vai, ce semnal dăm? Că ne temem împreună cu ei, pentru că nu știm ce o să se întâmple, pentru că nu știm cine de fapt este în controlul istoriei și mai aruncăm vina pe președintele nostru că e prea bătrân și inept și inapt și nu mai știu cum, ba pe ăla altul că e criminal și nu mai știu cum este, când Domnul ni se cere să fim cei care au credință și curaj, știind că ceea ce se întâmplă aici, pe planul acesta, are o corespondență într-un form mult mai înalt. Mult mai înalt. Și că pentru cei ce sunt al Lui există o grijă providențială a Lui Dumnezeu. Noi memorăm și recităm versetele acelea. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel credincios cerșindu-i pâinea. Până azi. Până azi. Păi, conform conversațiilor noastre, cam asta ar urma. Până azi. Azi mă tem. Azi mă tem. Azi ar putea să nu mai fiu eu ăla tânăr care am îmbătrânit și care să vadă că cerșesc ceilalți. Da? Și aici, tocmai pentru că credincioșii au pace, curaj și o viziune amplă asupra istoriei și destinului, ei fac mari isprăvi. Poate nu mari în ochii lumii acesteia, poate nu reușim noi să oprim războiul din Ucraina, dar poate reușim să schimbăm cursul istoriei unui om, unui tânăr. Și nu numai pentru viața de acum și vremea de acum, ci pentru un destin veșnic. Și aia este o ispravă atât de mare încât spune Domnul Iisus Hristos, se bucură cerul și armatele lui Mihail și a lui Gavril sar în sus de bucurie în ceruri când un singur păcătos se întoarce către Dumnezeu. Așadar, frați și surori, cunoscându-L pe Dumnezeu, trebuie să rămânem tari, tari în credință. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile nădăjduite, făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Frați și surori, ne temem pentru copiii noștri, ne temem cei care au nepoți acum, pentru nepoții noștri, în ce lume vor crește ei. Hai să ne amintim în ce lume vor crește. Nu în lumea lui Putin, nu în lumea lui Kim Jong-un și mai știu acui. Tot în lumea lui Dumnezeu vor crește. Tot în lumea lui Dumnezeu vor crește. Deci trebuie să fim tari în credință, trebuie să fim tari în rugăciunile noastre. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Spune apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în fiecare lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin ce? Rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Și ce este mulțumirea decât cumva o încredere că rugăciunea este ascultată și că Dumnezeu va interveni la vremea potrivită, în felul în care El consideră și spre un bine pe care noi nici măcar nu putem să-L anticipăm și să-L înțelegem. În credință, în rugăciune, în putere, în răbdare, în speranță, în toate acestea, căutați, sunt atâtea referințe în Sfânta Scriptură care ne trimit către toate aceste lucruri. Ce ar trebui să facem? Să ne plângem mai puțin, să ne rugăm mai mult. Să ne plângem mai puțin, să ne rugăm mai mult. Să căutăm să nu ne îngrijorăm, ci mai degrabă să ajutăm. Este presiune. Este presiune la școală, este presiune la servici, este presiune peste tot. Este presiune. Dar ce facem? Lăsăm presiunea să ne modeleze pe noi? Și dacă lăsăm presiunea să ne modeleze, în ce ne modelează? Sau cu această încredere, cu această perseverență, cu această creștere în putere, noi suntem cei care dau direcție în timpul presiunii. Și o direcție în care putem da este întotdeauna o direcție către Dumnezeu. Să ne uităm la istoria biblică, la istoria lumii acesteia, cu convingerea că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și că viitorul îi aparține, este în mâinile Lui. este în mâinile Lui. Neînțeles de noi, necunoscut de noi, poate că de aici vine și preocuparea aceasta, uneori obsesivă cu profețiile. Vrem să știm care va fi următorul pas. Cine este Gog? Cine este Magog? Unde este Armagedonul? Unde toate lucrurile astea? Cumva gândindu-ne că așa ne vom liniști. Nu, nu, nu. Liniștea trebuie să ne vină din încrederea că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și în controlul lor. De acolo trebuie să vină încrederea noastră. Nu din cunoașterea lucrurilor care se vor întâmpla, ci din cunoașterea caracterului credincioșiei, caracterului integru al lui Dumnezeu, care ce spune, împlinește. Care ce spune, împlinește. Și nu în ultimul rând, să ne încurajăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Frați și surori, haideți să încercăm și în conversațiile noastre să ne plângem mai puțin și să ne rugăm mai mult. Și să ne reorientăm preocupările, frământările înspre Dumnezeu. Nu înseamnă că, vă spun, nu mai ascultați știri, trebuie să ignorăm tot ceea ce se întâmplă, nu. Este vorba de atitudinea pe care o avem în fața tuturor acestor lucruri. Amin.